დილამ შვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს სამშაბათია და ვიწყებთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენს სამშაბათობით ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. და ამ რუბრიკის თანაწამყვანი გახლავთ გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. დილო, მშვიდობისა, ბატონო გია.
მისალმებით.
ვიდრე ჩვენ დღევანდელი საუბრის, საკუთრივ დღევანდელი საუბრის თემას წარმოვადგენდი, მინდა გამოვეხმაუროთ გუშინ მომხდარს. როგორც წესი რუბრიკებში თემებს არ ვურევ, მაგრამ ეს ის შემთხვევა არის, როცა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა საქართველოს მოქალაქე მოკლეს. საოკუპაციო ძალებმა თამაზ გინტური და ერთი მოქალაქე, ამ დროისთვის რა ინფორმაციაც არის დადასტურებული, კიდევ ერთი მოქალაქე საქართველოსი არის გატაცებული და ლევან დოთიაშვილი, რომლის გადმოცემაზე არის მოთხოვნა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. გუშინ გაიმართა საგანგებო შეხვედრა ერგნეთში, ასევე თბილისის მოთხოვნით. ლევან დოთიაშვილის უპირობო გათავისუფლება იყო მოთხოვნილი და თამაზ გინტურის კვლელობაში დამნაშავეთა დასჯა. გუშინ გვიან დასრულდა ეს შეხვედრა და სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორმა გააკეთა ირაკლი ანთაძე მედიასთან განცხადებები. უმთავრესი კითხვები რაც არის, ეს არის მეორე უკანონო დაკავებულის, რომელიც ამჟამად ცხინვალში იმყოფება, დაუყოვნებლივ დაბრუნება და დამნაშავეების დაუყოვნებლივ დასჯა. ველოდებით საოკუპაციო ძალებისგან დასტურს, რათა პირველ რიგში რაც თავარია უკანონო პატიმრობაში მყოფი ჩველი თანამოქალაქე, რომელიც შეესწრო ამ კვლელობის ფაქტს, რაც შეიძლება მალე დაბრუნდეს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. და ეს არ არის ჩვენი მოქალაქის რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მკვლელობის პირველი შემთხვევაო. ცენტრალური ხელისუფლების პოზიცია მკვლელობასთან დაკავშირებით არის ის, რომ რაც მოხდა არანაირი ადამიანური გამართლება არ აქვს, ოქროს მოწმე არსებობს და ის დღეს იმყოფება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მოკლული კი პროზექტურაში გადაასვენეს წუხელ. ირაკლი ანთაძემ გააკეთა ამაზე განცხადება. იყო არაერთი გამოხმაურება უკვე პარტნიორებისგან და ვითარება არის ის, რაც არის. ასეთი მართლაც პირველი შემთხვევა არ არის ეს და წინა შემთხვევებიც შეიძლება ითქვას კი არა ფაქტობრივად ასეა და დაუსჯელად ჩაიარა. სამძიმარს უცხადებთ მოკლულის, საქართველოს მოქალაქის ოჯახს. ვაგრძელებ ეთერს. ჩვენ ვიცით, რომ ეს კვირა, ბატონო გია, დატვირთული იქნება ევროკომისიის ანგარიშს უკვე, ასე ვთქვათ, სულ უფრო ცხელდება ტემპერატურა მიმართულებით ანგარიშის, ევროკომისიის ანგარიშის მოლოდინში ვართ, გაფართოების პაკეტისა, როგორც მას ეწოდება, და ყოველ წელს ამზადებს ევროკომისია, ხვალ იქნება გამოქვეყნებული ეს ანგარიში და ჩვენ შეძლებს და გვარად აუცილებლად მიუბრუნდებით და ვისაუბრებთ ამ დოკუმენტზე, რა როგორი იქნება შეფასებები საქართველოს მიერ გადადგმული ან გადაუდგმელი ნაბიჯებისა და რა იქნება რეკომენდაცია ევროკომისიის, ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურებისა და ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებისთვის. ეს არის ზოგადად, რაც შეიძლება ამ დროისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებზე ვთქვათ. გუშინ უნდა ვთქვა, რომ რადიო თავისუფლების ჩემმა კოლეგამ რიკარდ იოზვიაკმა ტვიტერზე დაწერა, გუშინ შედგა ევროკომისიის 27 ევროკომისრის კაბინეტების ხელმძღვანელთა შეხვედრა ევროკავშირის გაფართოებაზე და დღეს გაგრძელდება კიდევ ეს დისკუსია მათი. თუმცა, როგორც რიკარდი წერს, მას აქვს ინფორმაცია, რომ გაეხსნება ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებები მოლდოვასა და უკრაინას და საქართველოსთვის, ანუ იქნება ამის თაობაზე რეკომენდაცია ევროკომისიის ანგარიში და საქართველოსთვის იქნება რეკომენდაცია კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისა პირობებით, კონკრეტული პირობებით, რა უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯები. ესეთი არის ბოლო ამბები, რაც ვიცით. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას, ბატონო გია, საარჩევნო წელი დაიწყო. და ეს არა მხოლოდ კალენდარულად დაიწყო, არამედ არჩევნებამდე წელიწადზე ნაკლები დრო დარჩა, ანუ ამის თქმა მინდა არა მხოლოდ კალენდარულად დაიწყო, არამედ ხედავთ კონკრეტულ მოქმედებებს, გადაწყვეტილებებს, რიტორიკაც არის აბსოლუტურად წინასაარჩევნო უკვე. სხვა საკითხია, ვინ როგორ აფასებს, ვის რა მოსწონს და არ მოსწონს, მაგრამ ამისი ძალიან მკაფიო და კიდევ ისეთი ნათელი დადასტურება იყო და არის საქართველოს 2024 წლის ბიუჯეტზე მსჯელობა და ბიუჯეტის პარამეტრების განსაზღვრა და ასევე ის დაპირებები, რომლებიც სწორედ ბიუჯეტის ფარგლებში გაიცემა ხოლმე. განსაკუთრებით უხვი იყო ამის თაობაზე განცხადებები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და გასული კვირის ბოლოს, რომელიც სწორედ 2024 წლის ბიუჯეტს უკავშირდება. ერთი ზოგად ამბებს და პარამეტრებს, რაც შეეხება, პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ დაგეგმილი არის კონსერვატიულად ბიუჯეტიო 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა არის გათვალისწინებული 2024 წელსო. ბიუჯეტის დეფიციტი შემცირებულია და 2.5% იქნებაო და მთავრობის ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის 38.2%-ს შეადგენს, სულ რაღაც 3 წლის წინ 60%-ზე მეტი იყო. ეს ზოგად ამბებს, რაც შეეხება ასევე ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზი იქნება 85.37 მილიარდი ლარი. და საკუთრივ დაპირებებზე გადავალ უკვე კონკრეტულზე, რეალურად ის ნაწილი სეგმენტები შეიძლება ითქვას მოსახლეობის, რაც შერჩეული იყო, შერჩეულია დამიზნებით ამგვარი როგორ ეწოდება გასაცემლებისთვის, ხარჯებისთვის ბიუჯეტში საკმაოდ ისეთი ადვილად გასაგები არის. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, როცა საკმე ეხება პენსიონერებს, პედაგოგებს. პედაგოგებზე მანამდე იყო ცოტა ხნით ადრე გამოცხადებული ხელფასის გაზრდაზე. პენსიონერებს, პედაგოგებს, ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებს ამაზეც იყო გარკვეული დაპირება. სავსებით გასაგები არის რა არის ამისი მიზანი. გაიცემა ბიუჯეტიდან ეს ხარჯი იზრდება, არავინ არის წინააღმდეგი ცხადია, რომ უკეთესად იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები, უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობა ჰქონდათ. სხვა საკითხია ეს რამდენად გადაჭრის მათ პრობლემებს და შეამსუბუქებს მნიშვნელოვნად მათ მდგომარეობას. მაგრამ აი ეს არის უკვე რაც კონკრეტულად ვიცით, ჩამოყვებით უკვე დაწვრილებით ამ სიას. მე ცოტავა სხვათაშორის მათ შორის ინფრასტრუქტურის ნაწილის ხარჯები და რა თქმა უნდა ის მატება, რაც მაგალითად თავდაცვის სფეროსთვის არის. არ ვიცი რა ქვია ამას.
ბატონო, პირველ რიგში მეც მიუერთდებით თქვენ სამძიმას, გარდაცვლილი ქართველი ადამიანის ოჯახისთვის. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ საქართველო ჯერჯერობით ვერ ახერხებს თავის მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ეს სხვათაშორის მხოლოდ მაგ მიმართულებით არ არის. ყოველდღიური ახალი ამბები სამწუხაროდ დატვირთულია კრიმინალური სტატისტიკით. სოფლიშიც ასეა, რა უნდა გაიკვირდეს, მაგრამ საქართველოში ეს ჩემი აზრით ძალიან სამწუხარო ფაქტი არის, რომ ყოველდღიურად ახალ და ახალ კრიმინალურ სტატისტიკას ვისმენთ. მეორე მხრივ ეს კიდევ სხვა რამეს მიუთითებს, რომ ჩვენ ჯერჯერობით არათუ ვაძლიერებთ ჩვენ უსაფრთხოების სისტემას და მეტი რესურსი კი არ იხარჯება, არამედ შორდებით ამ ამოცანას და უფრო და უფრო ნაკლები რესურსი მიდის თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიზნებისთვის. თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ იგივე პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის ანგარიშიდან მომავალ წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით ხედავთ, რომ თავდაცვის მიმართულებით ზრდა პრაქტიკულად არ არის და რეალურად თუ შეხედო თუ წელს ბიუჯეტი 2.6 ლარზე იყო დოლართან მიმართ დაგეგმილი და მომავალწელს 2.75-ზეა, ეს რეალურად ზრდა არა გვაქვს, კლება გვაქვს თავდაცვის ბიუჯეტში. და უსაფრთხოების მიმართულებითაც შეიძლება ითქვას, რომ მე პირადად არ მაქვს ასეთი უსაფრთხოების განცდა და გუშინდელმა ფაქტმა ეს კიდევ ერთხელ წამოწია წინ, რომ საქართველოს მოსახლეობა დაცული არ არის ეს თქვა ოკუპაციის საზღვართან იქნება თუ თბილისში იქნება, ასეთი თქვა შეგრძნება არ არის. და ამას ალბათ არა მარტო ქართველები ამჩნევენ, ნებისმიერი თქვა ინვესტორიც ამჩნევს, რომ ჯერჯერობით აქ ჩვენ არ გვაქვს საინვესტიციოდ საუკეთესო პირობები. Ну, ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი მიმართულება არის. წინა ჩვენ შეხვედრაზე ვისაუბრეთ საგასახადო საკითხებზე, რომელზეც მე ხშირად საუბრობ და სიამოვნებით გავაგრძელებ ამ საუბარს. რა შეეხება დანარჩენ პარამეტრებს, უნდა ითქვას ერთი რამე, თქვათ, მაგალითად მიშა სააკაშვილს ბრალდებოდა, რომ მისი საქმიანობა ძირითადად პიარი იყო. მე ყოველთვის ვთვლიდი, რომ ზუსტად ამ სფეროში იყო ძალიან სუსტი და ამთავრობას ეს უფრო დაწყობილი აქვს, როგორც ხედავთ, უამრავი ციფრი შემოგთავაზა პრემიერ-მინისტრმა იმისათვის, რომ დაასაბუთოს რამდენად კარგად მიდის საქმე. თუმცა ახლა დაკვირებული თვალი ადამიანი, რომელიც ამას უკვე დიდი ხანია აკვირდება, თქვა დეკადების მანძილზე, ადვილად მიხვდება, რომ მთლად საზეიმო სიტუაცია არ არის. მაგალითად, თუ პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ჩვენ ქონდა ბოლო სამ წელიწადში უზარმაზეს ზრდა, მას ეს სააკაშვილსაც შეეძლოა თქვა იმის შესახებ, რომ 2003 წელს ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი იყო $1,000 ქვეყანაში და ეს 2012 წლისთვის $4,500 გახდა. ახლა თუ ეს დამაკმაყოფილებელია, არ ვიცი, მე მგონია, რომ არ იყო დამაკმაყოფილებელი, ამიტომაც წააგო არჩევნები. მე პირადად ვურჩევდი, რომ ბევრი რაღაცა გაეკეთებინა, რომ ეს უფრო სწრაფი ზრდა ყოფილიყო, სამწუხაროდ ეს ჰაერში დარჩა, ეს ჩემი და სხვა ადამიანების თქვათ შეთავაზებები. და ახლაც იგივე დღევანდელ მთავრობასაც ვურჩევდი, რომ ამ ციფრებით ტრაბახის ნაცვლად რეალური საქმეები კეთდებოდეს ქვეყანაში, რომ რეალური ზრდა ჰქონდეს და არა ვირტუალური ზრდა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეულ ხალხს ემსახურება და დანარჩენი მოსახლეობა ამ ზრდისაგან განცალკევებულად ცხოვრობს. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ საქართველოში ბოლო 5 წელიწადში ძალიან სწრაფად გაიზარდა უცხოეთიდან გზავნილები და სხვათაშორის ეს რუსეთი რომ ჩამოვაცილოთ, მაინც გაიზარდა, განსაკუთრებით იტალიიდან გაიზარდა და იტალია პირველ ადგილზე იყო ომამდე, უნდა გავიხსენოთ ეს, რუსეთ-უკრაინის ომამდე. და 7%-დან მთლიანი ეროვნული პროდუქტის 7%-დან ეს უკვე 15%-ამდე ავიდა. მაგრამ ამას როდესაც ვამბობ, სწორედ გასათვალისწინებელი ფაქტორი არის მთავრობისთვის, ფინანსთა სამინისტროსთვის, და მე არ ვიქნებოდი ასეთი პოზიტიურად განწყობილი, როგორც ჩანს ეს უფრო საარჩევნო პოზიტიური განწყობების გამოჟღავნებაა ვიდრე რეალობის. იმიტომ რომ მაგალითად თუ ბოლო 2 წელიწადში სატრაბახო ქონდა, რომ ორნიშნაზდა ქონდა, ამ ტექსტის მიხედვით სატრაბახო გვექნება მომავალ წელს თუ 5% გვექნება ზრდა, რაც თქვათ ღარიბი ქვეყნისთვის ძალიან მცირე ზრდა არის, უნდა ითქვას, და ჩვენაერი ქვეყნისთვის ორნიშნა ზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მუდმივად იქნას მიღწეული.
მნიშვნელოვანი კი არის, მაგრამ რამდენად რეალური იქნებოდა?
აი, მაგაში არის საქმე, რეალურ ზრდას რომ მიაღწიო, მაშინ სხვანაირი თქვა პოლიტიკა უნდა ქონდეს. მაგალითად, იგივე რითიც დავიწყე, რომ შენი უსაფრთხოებისათვის უფრო მეც უნდა აკეთებდე, შენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის და თავდაცვისთვის უფრო მეც უნდა აკეთებდე. რეალურ პოლიტიკას როდესაც შევეხებით, ხო, მე პოლიტიკოსი არა ვარ და არ მინდა რომ სხვის თქვათ სფეროში შევიჭრო, რეალურ პოლიტიკას შეიძლება რაღაცა გვითხრა სამის შესახებ, რომ ჩვენ თუ თქვათ თავდაცვის ხარჯების ზრდას გავაგრძელებთ, თუ გავაგრძელებდით ის როგორც იყო 2012 წლამდე მაგალითად, მაშინ ეს უფრო მეტად გააღიზიანებდა ჩვენს მეზობლებს, ისეთი როგორც არის რუსეთი მაგალითად, ხო? მაგრამ ჩემი აზრით აქ უბრალოდ ლოგიკური შეცდომაა, თუ იცი რომ ასეთი რთული მეზობელი ყავს, მაშინ უნდა იქცეოდი მაგის ადეკვატურად, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ გამოცდილება ყველაზე კარგი გვაქვს, ვთქვათ, ევროპელების და ამერიკელებისგან გაცილებით უფრო კარგი იმ კუთხით, რომ ღრმა გამოცდილება გვაქვს, სწორედ ესე ცუდი გამოცდილება გვაქვს სწორედ რუსეთთან ურთიერთობაში, რომ მისინდობა არ შეიძლება და ამიტომ შენშენი საქმე უნდა გააკეთო და არ უნდა ელოდებოდე მის რეაქციებს, არამედ შენშენი საქმე უნდა გააკეთო. და რაც უფრო გავაძლიერებდი ჩვენს ნატოსთან სტანდარტების მიახლოებას და რაც უფრო სწრაფად მოხდებოდით ნატოში, მით უფრო მეტი გარანტიები გვექნებოდა სწორედ რუსეთისგან. ეს ფაქტია, რომ რუსეთი ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ვერ ბედავს ნატოს ქვეყნებთან პირდაპირ კონფრონტაციას, მათ შორის ყველაზე პატარა ნატოს ქვეყნებთანაც კი. ამიტომ ჩვენი თქვათ ერთ-ერთი მიზანი უნდა იყოს ყოველთვის უსაფრთხოების გაძლიერება და ამავდროულად ეკონომიკის ისეთი სწრაფი ზრდა, რომ იგივე უსაფრთხოების და თავდაცვის ხარჯების ზრდა შეძლოთ. ანუ თუ ჩვენი ეკონომიკა არ გაიზრდება საკმაოდ სწრაფად, მაშინ ჩვენ არ გვექნება არც უსაფრთხოების და არც თავდაცვის ხარჯების ზრდის შესაძლებლობა. და ამავდროულად შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა აქ ჩამოთვლილი რიცხვები შეიძლება პოზიტიურად დავინახოთ, როდესაც საუბრობთ პენსიების ზრდაზე და ასევე
მასწავლებლების
ხელფასების ზრდაზე და ასე შემდეგ.
კონკრეტული დახმარებები.
რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა გაგვასცენდეს ყოველთვის ის, რომ შესაძლებლობების ფარგლებში უნდა ვიქცეოდეთ ამაში, ერთი, როდესაც პენსიებს ეხება, და მეორე, რომ მასწავლებლების ხელფასების ზრდა, ეს სადაც არ უნდა იყოს სკოლაში თუ უნივერსიტეტებში, ეს უნდა შეესაბამებოდეს თქვათ ხარისხის გაუმჯობესებას, იგივე განათლების და არა უბრალოდ ზრდას. ხო, ეს რა შეიძლება ამ კუთხით როდესაც შევხედათ, მაგრამ თუ სხვა კუთხით შევხედათ, გეთანხმებით, რომ მომავალ წელს საარჩევნო წელია და ყველა ეს ხარჯი, რა თქმა უნდა, გათვლილი იქნება იმ კუთხით, რომ თუ არა მოიტანოს მაღალი კმაყოფილება ამ კონკრეტული კატეგორიის ადამიანების, ამ შემთხვევაში ის მათ უარყოფით ემოციებში არ გარდაექვნათ, რომ ჩვენთვის არ სალია მთავრობას და არ უნდა ჩვენსკენ გამოხედა საერთოდ. ამ ბიუჯეტის განაცხადით, რაც მე წავიკითხე, ამას ვერ დაარქმევ, რომ მთავრობას არ სალია და არაფერს აკეთებს ამისთვის. მეორე მხრივ, ალბათ საინტერესოა ის, რომ როდესაც ამ განაცხადს ვხედავთ, მთავრობის განაცხადს ბიუჯეტთან დაკავშირებით, აქ არ არის ანალიზი იმისი, რამდენად შეესაბამება ჩვენს ეკონომიკურ შესაძლებლობებს ეს ასეთი თქვათ რიცხვები ბიუჯეტის ზრდის და არც იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია თუ არა ასეთი ვალდებულებების გრძელვადიანად დაფარვა. ასეთი ანალიზის კეთება, რა თქმა უნდა, საკმაოდ რთული ამოცანა არის და საჭიროებს მეტი დროის დახარჯვას და მეტი რესურსების დახარჯვას იმისათვის, რომ ყველა მხრიდან. მათ შორის საინტერესოა, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ამაზე ვთქვათ გადაცემას აგერ და სამწუხაროდ ოპოზიციის მხრიდან არ ხდება ამაზე ყურადღების გამახვილება, რა ხდება ამაზე. შეთავაზები მთავრობის მიმართაც გავიკეთებია და ასევე ოპოზიციის მიმართაც გავიკეთებია და შეიძლება ამ ანალიზის უფრო ღრმად ჩაწვდომა რომ ეს გრძელვადიანად საქართველოს უფრო ძვირი არ დაუჯდეს.
მაგალითად, რომელი ტიპის ხარჯები, ბატონო გია, როცა ლაპარაკია პენსიონერებისთვის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე, იქ სხვათა შორის ამ ნაწილზე ზუსტად აღნიშნულია, რომ მთელი წლის განმავლობაში, ანუ გასაგებია 2024-ის ბიუჯეტზე ლაპარაკი, მაგრამ იმის იქით დიდი ალბათობით ეს არ გაგრძელდება. საარჩევნო წლის იქით. ყოველთვაში, ხო, გასაგებია ერთ წლიან მეგმაზე ლაპარაკობს, მაგრამ არ ამბობს, რომ თქვა სიტყვაზე მთავრობა აპირებს, რომ კიდევ რაღაცა ეს რაღაც სისტემური იყოს ეს ხარჯი და მართლაც რთული იქნება. იქ არის ასევე ონკოლოგიურ პაციენტთა ადრეული კვლევების დაფინანსება. რაც დიახ, მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მიუწვდომელი, მაგრამ ასევე ესეც ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ დიდხანს გაგრძელდეს.
ხო, ახლა როდესაც ესეც საკითხებს
პენსიებს უკანვე დააბრუნებს, ხადია, ხა პენსიების
რა თქმა უნდა, როდესაც მთავრობა რაც გადაწყვეტილებას მიიღებს ახალი პროგრამების, ახალი პროექტების განხორციელებას იწყებს, როგორც იტყვიან, მათი გაჩერება შეუძლებელი ხდება. შეიძლება უფრო ადვილი იყოს მაგალითად ავტომობილების წარმოების შემოღება საქართველოში, ვიდრე ამ ხარჯების შემცირება მომავალში. და ეს შეეხება არამხოლოდ არსებულ ხელისუფლებას, არსებულ მთავრობას, არამედ მომავალი მთავრობებიც ძნელად გაბედავენ ასეთი ხარჯების შემცირებას. მაგრამ ჩვენ ალბათ ამას უნდა შევხედოთ არა მარტო იმ კუთხით, რომ ხარჯები იზრდება, მთავრობის ხარჯები იზრდება და რაღაც კონკრეტულ კეთილშობილ მიზნებზე საუბრობთ. კეთილშობილ მიზნები საბჭოთა მთავრობასაც ჰქონდა ბიუჯეტში ჩაწერილი ბევრი, მაგრამ სამწუხაროდ მე ეს ყველაფერი ძვირი დაუჯდა. ჩვენ უყურებთ ამას ყველაფერს იმ კუთხით, რომ მაგალითად ხარისხიანი იქნება თუ არა იგივე ონკოლოგიური თქვათ დაავადებების პრევენციის თქვათ პროექტები, იმიტომ რომ როგორც წესი ამ სფეროში კერძო სექტორი უფრო ძლიერია ვიდრე სახელმწიფო სექტორი და სახელმწიფო ჩარევით ჩვენ ვერ მივახციეთ ვთქვათ ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესება.
ეს ხო ჩვენ თალკე ეთერში თემადაც შეიძლება
ჯანდაცვის. ვერავინ იტყვის, რომ მიუხედავად აქ აღნიშნული ვთქვათ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებაში აღნიშნული ხარჯების ზრდისა ჯანდაცვის სფეროში ჯანდაცვის მიმართულებით გარღვევა გვაქვს ხარისხში, ხო? იგივე მაგალითად განათლების სფეროში შეიძლება იგივე ითქვას, რომ ჩვენ გვჭირდება გარღვევა ხარისხობრივი და არა ფინანსური გარღვევა, რომ ჩვენ მე მაგალითად ასე ვუყურებ ამას და ეს არ არის ჩემი გამოგონილი, შემიძლია დავასახელო ქვეყნები, სადაც ასე ვუყურებენ ზუსტად და ის ყველაზე წარმატებული ქვეყნებია. ჩვენ გვინდა ხარისხობრივი ზრდა იმ კუთხით, რომ მაგალითად ჩვენი უნივერსიტეტ დამთავრებული სტუდენტ თქვათ ახალგაზრდა სპეციალისტები დასაქმნენ მაგალითად და ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ახალგაზრდებს შორის დასაქმნა ყველაზე პროფესორ თუ მუშევრო ყველაზე მაღალ
ამას უკავშირებს განათლების ხარისხს.
რა თქმა უნდა, ანუ თუ ვინმეს აქვს ხარისხიანი განათლება, ხარისხიან კვალიფიცირებულ მუშახელზე საქართველოს ძალიან დიდი მოთხოვნაა და პირიქით ხდება თუ დეფიციტის გვაქვს ჩვენ. ეს ჯერ კიდევ 2017 წელს გამოკვლევებში, 2018 წელს გამოკვლევებში ბიზნესები აქტიურად აღნიშნავდნენ, რომ კვალიფიციური მუშახელის დეფიციტი იყო საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი, ყველაზე დიდი პრობლემა. სხვათაშორის პირველ ადგილზე იყო ეს პრობლემა. ამიტომ, როდესაც განათლებას უყურებ და ამისგან დაშორებით ვცდილობ, რომ დავინახოთ, რომ იქ მილიონები ხარჯება და მე შედეგებს რას ვახცევთ, ის არის მთავარი, რომ არა მარტო დასაქმების თვალსაზრისით არის ეს საინტერესო, არამედ იმ თვალსაზრისით, რომ თუ ჩვენი კურსდამთავრებულები არ არიან კონკურენტუნარიანები, მაშინ ანუ უნივერსიტეტს ამთავრებ და შენი კონკურენტუნარიანობა მაღალი არ არის, მაშინ რა ხდება? მაშინ ფული მიდის იქ, სადაც უფრო მაღალ კონკურენტუნარიანი კვალიფიციური ადამიანები ასევე, სადაც განათლება შვული ხარჯება და ვიღებთ შესაბამის შედეგებსაც. მაგალითად, შორს რომ არ წავიდეთ და სამხრეთ კორეის და საფრანგეთის და შეერთებული შტატების მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ის, რომ მაგალითად თურქეთში მიდის უფრო ინტენსიური ინვესტიციები, მიუხედავად იქ არსებული პრობლემებისა თურქეთის ეკონომიკაში, ეს მიუთითებს იმისკენ, რომ საქართველოს განათლების სისტემა არის კონკურენტუნარიანი თუნდაც თურქული განათლების სისტემის მიმართ. მაგალითად, იგივე ჩვენ შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ, რომ საქართველოში ათასობით უცხოელი სტუდენტი ყავს ჯანდაცვის სფეროში, მაგრამ ძალიან ბევრი ქართველი დღესდღეობით ეს ორივე სფეროს ეხება, ჯანდაცვასაც და განათლებასაც, ძალიან ბევრი ქართველი ჯერ კიდევ უცხოეთში დადის, ბოდიშს ვიხდი, უცხოეთში დადის, მათ შორის თურქეთში დადის ჯანდაცვის სერვისების მისაღებად. ანუ ის, რომ ჩვენ გავხდეთ საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის ჰაბი, ამის აქამდე ძალიან ბევრი გვიკლია. ის, რომ ჩვენთან 10,000-ობით უცხოელი სტუდენტია, მე ვიცი კითხვაზე პასუხი, რატომ არის ეს და არ მინდა რომ ახლა ღია ეთერში ამაზე ვისაუბრო, მაგრამ მეორე მხრივ ერთი რამე შეიძლება ვთქვათ, რომ ასეთივე ვთქვათ დიდი რაოდენობის სტუდენტები ყავთ უცხოეთიდან, სომხეთშიც, მოლდოვაშიც, უკრაინაშიც. ამიტომ აქ არაფერი გასაკვირი არ არის და ეს პირდაპირ არ მიუთითებს ჩვენთან
ხარისხის გაუმჯობესებას. არის ქვეყნები, სადაც უარესი მდგომარეობა ამხრივ და რომლებისთვისაც ჩვენ ყველაზე მისაწვდომი შეიძლება იყოს.
აქ კონკრეტულად რასთან არის საქმე, არ მინდა რომ ამაზე ვისაუბრო, ვთქვათ, ეს ზედმეტი იქნებოდა ამაზე საუბარი ხლა ამ ეთერში.
და ცოტა წავედით სხვა მიმართულებით.
მაგრამ რასთავარია, ჩვენ და შევხედოთ ამ ყველაფერს იმ კუთხით, რომ რეალურად რა ძვრები გვაქვს და თუ მაგალითად ჩვენ გამოვტოვებთ იმ ფაქტებს, რომ ბოლო ორ წელიწადში საქართველოში დიდ ძალი ფული შემოვიდა დაკავშირებული ომის პერიპეტიებთან და დაკავშირებული დიდ ძალი ფულის გადმორიცხვებთან, ვთქვათ, თვალს თუ დახუჭავთ ამას, რომ ეს შემთხვევითი მოვლენა არის, მაშინ შეიძლება ვთქვათ, რომ კი 2012 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით ეკონომიკა 50%-ით გაიზარდა. მაგრამ არის თუ არის სატრაბახო? ჩემი აზრით არ არის სატრაბახო ამაში არაფერი, იმიტომ რომ ამ 50%-ს სხვათაშორის ჭამს იგივე დოლარის, თვითონ დოლარში გადაყვანილი, ვთქვი მე ახლა, $16 მილიარდი იყო და 24 მილიარდი გახდა. მაგრამ თუ ამას გამოაკლებთ დოლარმა თვითონ დაკარგა თავისი ღირებულება, მაშინ ეს ზრდა გაცილებით უფრო ნაკლები გამოჩნდება სამწუხაროდ, უნდა ითქვას. მაგრამ უფრო სამწუხაროა ის, რომ ეს ზრდა არ მომდინარეობს რეალური ცხოვრებიდან, რაღაცა საოცრება არ ჩაგვიდენია. მაგალითად, იყო დაანონსებული, რომ ელექტროავტომობილების წარმოებას დავიწყებდით და რატომღაც არ ჩანს ეს, და ანუ ჩვენი წარმოებითი და თქვათ ბიზნეს რეალური სექტორებიდან კი არ მომდინარეობს ეს, არამედ უნდა ითქვას, რომ სრულიად შემთხვევითი მოვლენებიდან მოხდა ასეთი ზრდა. მაგალითად, მეტი ქართველი გავიდა საქართველოდან ამ პერიოდში და მათ დაიწყეს უცებ ფულის გადმორიცხვა თავის ნათესავების. ახლა ამას თუ ეკონომიკური ზრდა ჰქვია, მე არ ვიცი,
შეიძლება შემთხვევითიც არ ჰქვია კონკრეტული
შემთხვევითი, იმიტომ არის რომ
მდგომარეობა,
ხო, კარგი,
ხო, მაგრამ მესმის, ხო, ეკონომიკური
ეს არ არის შემთხვევითი, არის იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არ არის რეალურად ხეს ჩასაჭიდი, რომ ამან ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია, ან თქვათ ჩვენი წარმატებული საქმიანობის, ანუ
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასთან მნიშვნელოვან რაღაც ძვრებს არ უკავშირდება, ამის შედეგი არ არის. მე გავიგე.
ხო, ისევე როგორც ცხადია, რომ თუ ჩვენ კიდევ 5% გავიზრდებით და 24 მილიარდიდან 25 მილიარდზე ავალთ, ხო, ეს იქნება რაღაც ზრდა, მაგრამ ჩვენ ალბათ ველოდებით და ასევე სხვათაშორის ერთი მულტიპლიკაციური ეფექტიც აქვს ამას, რომ თქვა, თუ $4 მილიარდი თავისუფალ ფული შემოაღო ყველგვარი ტვირთის გარეშე სესხების პროცენტების და ასე შემდეგ. ეს ცხადია ეკონომიკაზე გაცილებით მეტ ზემოქმედებას ახდენს, ვიდრე მხოლოდ 4 მილიარდი. ეს უცებ ჩვენს ეკონომიკაში 16 მილიარდიან ეკონომიკაში 4 მილიარდის შემოსლა, თუნდაც 18 მილიარდიანში, რა თქმა უნდა, გავლენას მოახდენდა და რა თქმა უნდა, რაღაც მულტიპლიკაციური ეფექტი ექნებოდა და ის 4 მილიარდი რამდენჯერმე შემოივლიდა საქართველოს. ისევე როგორც ცხადია, რომ ან გაზარდა ჩვენი სავაჭრო ბრუნვაც და მეტი პროდუქცია შემოდიოდა ამ პერიოდში. ასე რომ რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ზოგადად ეკონომიკა იზრდებოდეს, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იზრდებოდეს რეალურ მიმართულებებით, როდესაც ჩვენ დავინახავთ, რომ მაგალითად მეტი ინვესტიციები შემოდის და ამას მოყვა წარმოების ზრდა და თქვათ რაღაცა კონკრეტული დასაქმების ზრდა და ასე შემდეგ, და ასევე იქნებოდა რეალური ზრდა ხელფასებისაც, რომელიც ახლა შეიძლება ლარებში საკმაოდ ზრდა ჩანდეს, 1700 ლარი, 700 ლარიდან საკმაოდ სერიოზული ზრდა გამოა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ ამ 1700 ლარის თქვათ მსხვილველობითი უნარის შედარებას 12 წლის წინ არსებული 700 ლართან, მაშინ აღმოაჩენთ, რომ არც ისე დიდი ნახტომი გვაქვს გაკეთებული. და ასეთი რაღაცები ადამიანი შეიძლება თავრობის თქვათ მოანგარიშე შეიძლება გონიათ, რომ ადამიანები ვერ ხდებიან, მაგრამ მე მგონია, რომ კარგად ხდება ყველა ადამიანი სინამდვილეში, მაცხოვრებაში, ეს უფრო რთულად აისახება.
ხო, რა სრულება რა არის. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში და სულ მალე დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში დილის საუბრებს. არის შემოხმიანება კომენტარებში და მინდა სხვა ნაწილზეც გადავიდეთ. აჰა, ბატონი ზვიადი, ამდენი ტყუილი თვალთმაქცობა უცოდინ რომ არ გცხვენიათო. იცით, ხო, ეს თქვენი ნება არა, რა დამოკიდებულება გექნება ჩვენს მიმართ, მაგრამ თემაზე რომ მოსაზრება რომ მოგეწერათ, ან ის რასაც თვლით სიმართლეც და კომპეტენტურობად, კომპეტენტურ თვალსაზრისად, ეს უფრო სასარგებლო იქნებოდა თქვენთვისაც, იმიტომ რომ შეგვეძლებოდა გამოხმაურება, მაგრამ კი ბატონო, როგორც ირჩევთ. უკრაინის დახმარების შემხედვარე, სხვა ბატონი წერს, ნატოს შეერღების მარაგები ამოწურვის ზღვარზე, ასე რომ მალე შეიძლება ნატოს პატარა ქვეყნებზეც გაიწიოს რუსეთმა, ასე რომ ნატოს უძლებელი ის მითები წარსულს ჩაბარდა და ფლიზ ნუღარ გვაბოლებთ, გავიზარდეთ უკვეო. ხო, რა ვიცი, აქ ეკონომიკების შედარება ბევრად ადვილია და მიხვდებით ამასაც. და შემდეგ ქალბატონი წერს კომენტარებში, ამდენი აკადემიკოსის არსებობით აღარა ვართ, 20 ლარი ღირს ერთი ტექსტი, თუ ტყის 50%. ხო, ეს ეხმაურება თვითონ სხვა მაყურებლებს. გამოვეხმაურათ.
კი ბატონო, აი მე არ ვიცი ხოლმე შეიძლება გამოჩნდეს თუ არა ეკრანზე.
არა, ვერ,
ხო, არ გამოჩნდება. ჩემ ტელეფონში მაქვს ესეთი inflation calculator, ანუ ინფლაციის კალკულატორი, ამერიკულ დოლარებში არის. 2012 წლის 100 დოლარი დღეს ამ გამოთვლით $131 საფასურის იყო. ანუ 31%-ით დაიკარგა ამერიკული დოლარის თვითონ ღირებულება. ხო, ამაზე ჩვენ რომ არ შეიძლება ბენზინის ფასები შევადაროთ იგივე შეერთებულ შტატებში, მაგრამ უფრო თქვა იდეალური შესაძარისი არის ოქროს ფასი, რომელიც სადღაც $1500-$1600-დან ავიდა $2000-ამდე, ერთი უნცია ოქროს ფასი. და საერთაშორის ვინც საქართველოში ოქროს ბიზნესშია, იმათ ჩვენ ერთად იციან ამის შესახებ. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა მე პრეტენზია არ მაქვს იმის შესახებ და მე არაერთხელ გავიმეორე საერთაშორის დღესაც გავიმეორე, რომ ეს მეტ დაკვირვებას და მეტ გამოთვლებს საჭიროებს, ვიდრე თქვა ერთი პრემიერ-მინისტრის თუ მთავრობის ერთი განაცხადისა და მაგისი გამოთვლები ძალიან რთული იქნება. თუმცა ერთი რაღაცა არის, რაც შეიძლება ჩვენ ადვილად ვთქვათ, რომ არავინ არ იცის მომავალ წელს როგორი იქნება ფულადი გადმორიცხვები, არავინ არ იცის ომი რა მიმართულებით წავა და რუსეთის მიმართ რა ახალი სანქციები დაწესდება. მაგალითად, როდესაც რუსეთის მიმართ სანქციებზე საუბრობთ, ეს ერთ-ერთი მიზეზია პირდაპირი, რატომ მოხდა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის შემცირება წლის მეორე ნახევარში. კონკრეტულად ის, რომ რუსეთში გარკვეული ტიპის ავტომობილების ექსპორტი საქართველოდან შეიზღუდა. და ამან გამოიწვია არა მარტო ამ ბიზნესის შემცირება, არამედ გამოიწვია ისიც, რომ რუსეთიდან გადმორიცხვევის შემცირდა ავტომობილების შესაძენად, რომელიც რატომღაც ჩვენ ეკონომიკაში ითვლებოდა და ჩვენ ბრუნვას ემატებოდა და მთლიან შიგა პროდუქტის ზრდასაც ემსახურებოდა. და შესაბამისად ჩვენ შეფერხდით ამ თვალსაზრისით. კაია თუ ცუდია, სხვა საკითხია. მე ახლა ოკუპანტი ქვეყნის თქვათ მომსახურების თვალსაზრისით მგონია, რომ საერთოდ ეს ბიზნესი ჩვენ თვითონ უნდა ქონდეს აკრძალული და არავის სანქციებს არ უნდა დავლოდებოდით, იმიტომ რომ მათ ჩვენი უზარმაზარი ვალი აქვს ოკუპანტ ქვეყანას. პირველ რიგში ის, რომ არასრულებენ შეთანხმებას 2008 წლის, მეორე რიგში ის, რომ მუდმივად მანიპულირებენ ამ ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხით, და მესამე ის, რომ ფაქტიურად ანექსირებისკენ მიდიან ამ ტერიტორიების და ყოველდღიურად გვიცხადებენ ამის შესახებ. ამიტომ ახლა მე დასავლეთ სანქციებს არ დაველოდებოდი, მე რო ხელისუფლებაში ვიყო, ვიტყოდი, რომ რუსეთთან ვაჭრობა, ეს არის გზა არსაით, ეს არის ჩიხი, რომელსაც არაფერი არ შეიძლება მოიტანოს, და მეორე მხრივ ეს არის ვთქვათ საქართველოსთვის არასწორი ქცევა, როდესაც ვიღაცა შენ ცუდად გექცევა და შენ კიდე მაინც მიდიხარ და ეხვეწები, რა გინდა თუ არა შენთან მინდა ვაჭრობა და ფრენები და ათასგვარი რაღაცა. და ამას თავი დავანებოთ, ჩვენ უბრალოდ ამას ეკონომიკური რისკებით, რომ რისკების თვალსაზრისით რომ შევხედოთ, ჩვენ არ ვიცით მომავალ წელს ამ ყველაფერს რა მოყვება. პოლიტიკას თავი დავანება, თქვათ, მე ჩემი ემოციური დამოკიდებულება შეიძლება მქონდეს, რომ და ბავშვობიდან ყოველთვის ფიქრობდი, რომ რუსეთი არ იყო ჩვენი სახარბიელო პარტნიორი, მაგრამ მეორე მხრივ ახლა ამას რომ თავი დავანებოთ, ეკონომისტი ვარ და მე ყოველთვის ფიქრობ, რომ რუსეთთან ურთიერთობები არა ის მყარი, ის ყოველთვის მოგვატყუებს და თავის ინტერესებს ემსახურება ყოველ შემთხვევაში, რასაც აკეთებს ყველაფერს. აი მაგალითად ჩინეთს ვაკრიტიკებდი და ახლა ხანს გამოცხადა, რომ ჩინეთის ვაჭრობა განვითარებულ ქვეყნებთან უფრო მეტი აღმოჩნდა, უკვე გადააჭარბა განვითარებულ ქვეყნებთან ვაჭრობა, ვიდრე განვითარებად ქვეყნებთან, ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებთან. რაც იმას მიანიშნოს, რომ ჩინეთმა ბოლო 10 წელიწადში გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ გარანტიები მიიღო თავისი გასაღების ბაზრებისთვის. და ისევე რუსეთიც ზუსტად იგივეს აკეთებს, რომ მათ საქართველოს აინტერესებს, როგორც გასაღების ბაზარი თავისი მაგათად უხარისხო პროდუქციის, და არა ის, რომ რაღაცა ჩვენთან ეკონომიკური ურთიერთობები ძალიან აინტერესებს და საქართველოს აღმავლობა თუ კეთილდღეობით არის დაინტერესებული. რომ დაუბრუნდეთ დანახარჯების ნაწილში, ჩვენ ფიქრობ, მე ფიქრობ, რომ ჩვენი ურთიერთობები ამ მიმართულებით არაფერი პოზიტიური არ არის, არაფერი სერიოზული ეკონომიკური შეღავათი აქედან არ გვაქვს და უფრო მეტი თქვათ დანახარჯები გვაქვს რუსეთთან ურთიერთობებისაგან, ვიდრე თქვათ შემოსავლები, ხო?
პოლიტიკური ზიანი, რაც მე შემდეგ ისევე აისახება საბოლოოდ
ეკონომიკაზე. მაგალითად შეიძლება რომ რაღაც ნებისმიერ მომენტში რუსეთმა გამოაცხადოს ისევ, რომ ჩვენი ღვინო უხარისხოა და ამიტომ უნდა შეწყვიტონ მისი იმპორტი, ხო? ახლა აქედან რა შედეგები დადგება, შეიძლება ადვილად წარმოიდგინოთ, რომ უამრავი საწარმო უცებ გაჩერდება, ხო? აი ამაზე არის საუბარი. რომ დაუბრუნდეთ სახელმწიფო ბიუჯეტს, აქ მაგალითად არის ესეთი თქვათ პოზიტიურ მიმართულებით განხილული, რომ სათამაშო ბიზნესის დაბეგვრა გაიზრდება.
მაგაზე მინდოდა მეთქვა, ერთი ბანოგია სწორედ მაგაზე მინდოდა გადასვლა, უბრალოდ მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ჩემოხმიანება შეგიძლიათ ნომერზე 5 95 95 00 55 5 9 0 0 55 5 9 0 0 55 00 55-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და ეს ვიდრე გადავალთ მაგ ნაწილზე, დროკი არ დაგვრჩა ძალიან ბევრი, მაგრამ მსმენელს მინდა მივაქციოთ ყურადღება. მადლობა საინტერესო კომპეტენტური ანალიზისთვის. ჩვენ ახლა სავალალო მდგომარეობაში ვართ. ბატონო გია, რამდენადაა შესაძლებელი გრძელვადიანი ეკონომიკური პროგნოზის გაკეთება? დავუშვათ ფულად გზავნილებზე, დიდ რისკებს არ შეიცავს ეს. მგონი ამაზე ლაპარაკობდით. პოპულისტური ხომ არა რუსული ოცნების რიტორიკა და წინასარჩევნო დაპირებები? ხო, ზურა, ბატონი ზურა, მსმენელი. ნაწილობრივ კი არა, დიდწილად ილაპარაკეთ, მაგრამ თუ გნებავთ რამეს თუ დაუმატებთ და აუცილებლად მინდა ამ რესურსებს.
მე მგონია რომ თქვათ მაღაზი კათოლიკის კეთება, რომ თქვათ რუსეთ-უკრაინის ომი გაგრძელება და კიდევ მეტი რუსი გამოიქცევა აქეთ, რომ ფული ჩადოს საქართველოში ან რაღაცა დახარჯოს მეტი ფული საქართველოში, მაღაზე ეკონომიკური კათოლიკის კეთება არასწორია, ისევე როგორც გრძელვადიან პერიოდში ფულად გადარიცხვის. მაგალითად შეიძლება რომ იგივე ქართველები საკმაოდ შეიზღუდონ იტალიაში, იმიტომ რომ ისინი თუ იტალიის მოქალაქეები გახდებიან, მათ მოუწევთ გადასახადების გადახდა დაიწყონ იტალიურ ბიუჯეტში, რომელიც საკმაოდ მაღალი გადასახადებია. ხო, ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა 2012 წლის მერე არ შეცვლილა პოზიტიური მიმართულებებით. ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც ახალი უპირატესობები შევქმნით ქვეყანაში, და სწორედ ამასთან დაკავშირებით არის, რომ ყოველთვის მას მეტი ყურადღება, რომ რა ახალი უპირატესობები შევქმნით ამ ქვეყანაში, იმისთვის რომ ამ კონკურენტუნარი ძალიან სერიოზული კონკურენციის მსოფლიო ბაზარში ჩვენ მოვიზიდოთ მეტი ინვესტორების ყურადღება. ეს არის ძირითადი ამოცანა, რომ ჩვენი ეკონომიკა იყოს აგებული არა შემთხვევითობით საკითხებზე, როგორც ომი იქნება თუ გადარიცხვები, ხო, არამედ იმაზე, რომ ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკით, ხო, ანუ მეტი თქვათ ინვესტორების ყურადღება მივიპყრეთ და ისინი დარწმუნდნენ, რომ საქართველოში ფულის ჩადება ღირს. აი ეს იქნებოდა ჩვენთვის უფრო სერიოზული სიგნალი და არა თქვათ იმის საუბარი, რომ ჩვენი ბიუჯეტი რამდენად გაიზარდა ბოლო.
რაც შეეხება აი ნაწილს, რაზეც შეუდექით საუბარს და მე გაგაწყვეტინეთ, პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩვენ ეს პერიოდი მუშაობდი დამატებითი რესურსების მობილიზაციაზე. უცხადია, ხარჯებს რესურსები სჭირდება, მით უმეტეს თუ კი ზრდი სხვადასხვა მიმართულებით. მაგრამ აქ ამაში ორ ნაწილში, როცა ის ლაპარაკობს საბანკო საფინანსო სექტორიდან შემოსავლის დამატებით 300 მილიონი ლარის შემოსავლის მიღება შეგვეძლებაო, ესე გამოიკვეთა ტენდენციები 2024-ში და ასევე სათამაშო ბიზნესის დაბეგრვის განაკვეთის გაზრდაზე არის ლაპარაკი და აქედან მეტი შემოსავლის მიღებაზე ბიუჯეტში, და ამას დაურთო მან სათამაშო ბიზნესის ნაწილს, რომ აი ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ იზრდება სათამაშო ბიზნესის ბრუნვა, არ მიხარია, ძალიან ბევრი მოქალაქე ჯერ კიდევ არის ჩართული სათამაშო ბიზნესში. არ ვიცი, ეს 15%-იანი ზრდა მოქალაქეების თვის ამ ასე ვთქვათ თამაშში ჩართვას, აზარტულ თამაშებში ჩართვას რამდენად შეამცირებს, რამდენად პრევენციული იქნება, მაგრამ ეს ახალი ამბავი არ არის, კარგად ძველი ამბავია. მოგელეთ, ეს ამას ორი ის აქვს დანიშნულება ჩემთვის, რომ ძალიან პოპულისტურად ჟღერს, მათ შორის საბანკო საფინანსო სექტორიდან სამხის ამოღებაზე, რომ აი სხვათაშორის ბატონოგია, ბევრი ოპოზიციონერიც ვერ იკავებს თავს ამ ცდუნებისგან, რომ საბანკო სექტორს არ გადაჰკრას ხოლმე დრო და დრო.
კი ბატონო,
კრიტიკა ყველასი და ყველაფრის შეიძლება, მაგრამ გასაგებია.
კი ბატონო, მან ორ საკითხს გამოყოფდი. პირველი ის, რომ როდესაც ხელისუფლების სათავეში ხარ, პოპულიზმი პოლიტიკური პარტიის წევრი და არაპოპულისტი ყოველთვის დაიჯება იმით, რომ მას აღარ აირჩევენ. მაგრამ
ყველგან,
ნუ ყველგან პრაქტიკულად. მაგრამ მეორე მხრივ, რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ორ მაგალითს, ალბათ იქ ყველაფერი არ არის ამ ერთ მოხსენებაში გათვალისწინებული და სასურველი იქნება, რომ ყველაფერის ანალიზი ხდებოდეს. ხო, ეს პირველ რიგში ერთ-რამეს მიანიშნებს, რომ მაგალითად თუ იზრდება სათამაშო ბიზნესი, ორი რაღაცა, ან საქართველოში ადამიანებმა აღარ იციან რა აკეთონ და ცდილობენ რაღაც უფრო იოლი გზებით გამდიდრნენ, მეორე რომ უცხოელები ასევე რომელსაც უნდათ რომ მაგალითად საქართველოში ადვილია ეს და მათ ქვეყანაში უფრო ძნელია, თორე რატომ უნდა მოდიოდნენ აქ. Ну, მესამე ფაქტორი
არის ახალი სამგონი, ხო? სააკაშვილის ნაციონალურ მოძრაობას.
ხო, მესამე მხარე არის ამისი, რომ არსებობს ახალი მეთოდები, თამაშების ეს არის ელექტრონული მეთოდები, რომლის შეზღუდვა რომ ნაირად შეიძლება ხდებოდეს, ვეზაუნდიანია. თუ ჩვენ წავართ იმზით, რომ გავართულებთ სათამაშო ბიზნესს, ალბათ ეს არ მოიტანს სათამაშო ბიზნესის შემცირებას, არამედ არალეგალურ ფარულ სექტორში გადასვლას გამოიწვევს ამ სათამაშო ბიზნესს. მაგრამ ერთამის უნდა დავაკვირდეთ კიდევ, რომ თუ ჩვენ სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებული გვაქვს გარკვეული ტიპის ტურისტული, თქვათ, მოსახურებები და ეს სექტორია, და მაშინ სათამაშო ბიზნესის ხარჯების ზრდა, საგან სახადო ხარჯების ზრდა ამ სექტორების შემცირებასაც გამოიწვევს. თუ ნაკლები ხალხი ჩამოვა იმისთვის, რომ ზუსტად ამ სფეროში მიიღონ მონაწილეობა, იმიტომ რომ მათ ქვეყანაში შეზღუდულია, მაშინ ცხადია, რომ ნაკლები ფული შემოვა ტურიზმის მიმართულებიდან. ამიტომ მე ურჩევდი, რომ ეს კარგად დაითვალონ. მეორე, რაც შეეხება თქვათ საბანკო სექტორში მოგების გადასახადის ზრდას, რომელიც აქ არ არის აღნიშნული, იმიტომ რომ რატომღაც ეტყობა ვიღაცა მიფიქრა, რომ ეს არ პოპულარული იქნებოდა. პირველი ის, რომ კონსტიტუცია დაირღვა, რატომ არ საუბრობენ ამაზე თვითონ საბანკო სექტორში, არ ვიცი მე, იმიტომ რომ მე პირადად შევთავაზე და მათ თავი შეიკავეს, რომ
აქ ნათქვამი იყო, რომ ვით ბოდიში ვითვალისწინებთ, ხო, ვიდრე განმარტავდეთ ამ ნაწილს, ვითვალისწინებთ მათ მოგებასო და თვლით, რომ 300 მილიონი ლარის მიღება შეგვიძლია დამატებით ამ საფინანსო საბანკო
სექტორში.
ანუ მოგებასთან არის მიბმული.
კი ბატონო, გასაგებია.
პრაქტიკულად ნათქვამია.
გასაგებია. ანუ მოგების გადასახადის ასეთი დიდი ზრდა, ანუ პირველში მე ვთქვი, რომ ანტიკონსტიტუციურია, იმიტომ რომ 2027 წლამდე არის ორ შემთხვევაში ჩვენთან კონსტიტუციურად აკრძალული გადასახადების ზრდა, და რატომ გამოტოვა ეს ყველა, არ ვიცი. მაგრამ მეორე არის, რომ პირდაპირ სიმართლე ვთქვათ, რომ ვინ უნდა გადაიხადოს ეს 5% მოგების გადასახადი და 300 მილიონი, ეს უკაცრავად, და ვიღაცამ უნდა გვაჩუქოს ეს 300 მილიონი, და ეს 300 მილიონი სადღაციდან უცნობი ადგილიდან მოდის და ჩვენ ტერიტორიაზე გაივლის და უცებ ბიუჯეტში აღმოჩნდება. არა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ უნდა გადავიხადოთ.
მოგვაქვს.
ეს ჩვენ უნდა გადავიხადოთ ბანკების კლიენტებმა. ბანკები, რა თქმა უნდა, მათ უნდა გააგრძელონ არსებობა, მათ უნდა გააგრძელონ თავიანთი ხარჯების გადახდა, იმიტომ რომ მათ ხარჯები აქვთ, თანამშრომლები ყავთ, ოფისები აქვთ და ასევე ნასესხები ფული აქვთ და უნდა გადაიხადონ სარგებელი ამაზე. ამიტომ თუ მოგების გადასახადს გაზრდი, ამითი ისინი უარს არ იტყვიან მოგებაზე, უბრალოდ ამ 5% მოგების გადასახადს, ამ 300 მილიონს ჩვენ კლიენტებს გადაგვახდევინებენ. არაფერი აქ არ არის, საოცრება უნდა უთხრა ჩვენ პრემიერ-მინისტრომ, მიხვდით, რომ 300 მილიონს ჩვენ წაგვართმევთ და მე ჩვენ გვეტყვით, რომ თქვენ გაჩუქებთ ამ ფულს. ეს არის ტყუილი. ჩვენი ჯიბიდან უნდა იქნას ამოღებული, რაც რა თქმა უნდა პირდაპირ აისახება 300 მილიონი ლარის ამოღება საბანკო სექტორიდან, ამოღება, ხო, ესეთ. ეს ნიშნავს, რომ ეს უნდა დაეთყოს მეორე სამომხმარებლო ბაზას, სადაც კრედიტები გაძვირდება, მაგალითად იმის გამო, რომ 300 მილიონით მეტი უნდა გადავიხადოთ მომავალში კრედიტებში, ხო? ამიტომ აქ ჩემი აზრით რაღაცა პიარის გაეპარათ კიდევაც რაღაცა, რომ რაღაცა არასწორი რაღაცა ჩაწერეს ამაში.
არ მგონია რომ გაეპარათ, უბრალოდ ეს ჟღერს მაინც ასეთი განცხადებები იყიდება საარჩევნო, ასე ვთქვათ, ბაზარზე. სამწუხაროა, მაგრამ იყიდება, რომ აი ნახეთ რამდენი მოგება აქვთ, ზედმეტი აქვთ, ზედმეტად მოგებულები დარჩნენ და ახლა ჩვენ მათ წავართმევთ და თქვენ გადმოგინაწილებთ აგერ ბიუჯეტში შემომაქვს და მერე გირიგებთ წამლების ფულად, მკურნალობის ფულად, პენსიების გაზრდად და ასე შემდეგ. მეორე საკითხია, რომ ის რაც ბიუჯეტში არის, ყველაფერი
კი ბატონო, ეს ყველაფერი ლამაზად ჩანს, რა თქმა უნდა, და ყველაზე უფრო მეტად ლამაზად ჩანს მაგალითად ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის საფრანგეთი, ვთქვათ, იტალია, ესპანეთი. ძალიან ლამაზად ჩანს, რომ იქაც მთავრობა ყოველთვის საუბრობს, რომ აი ახლა ჩვენ მეტი ფული ამოვიღეთ და ახლა მოსახლეობას მოახმართ ამ ფულს. მაგრამ უნდა გავგვახსენდეს ამავდროულად, რომ ახლახან ზუსტად გამოქვეყნდა, რომ საფრანგეთმა გადაასრო გერმანიას ეკონომიკური ზრდით. Да გადაასრო როგორ რომ 0.1% ქონდა საფრანგეთს და გერმანიას და 0.6% ქონდა პროცენტი საფრანგეთს. Ну ეს რატომ მოხდა ჯერ კიდევ საკითხავი, ეგ ჩამოთვლილი იყო მიზეზები რატომაც მოხდა, მაგალითად გერმანიას მოუწია ენერგეტიკულ სფეროში ძალიან სერიოზული სუბსიდიების გაღება და იგივე ტრანსპორტის სფეროში ძალიან სერიოზული სუბსიდიების გაღება და ამან გამოიწვიეს, მაგრამ ჩვენ ამ ქვეყნებს ვერ შევედრებით, მათ უკვე მიაღწიეს რაღაც საკმაოდ სერიოზულ სიმდიდრეს და ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ დავეწიოთ მათ. და თუ ჩვენ გვექნება ასევე ნელი ზრდა, მაშინ მათ ვერ დავეწევით. ახლა როდესაც ვსაუბროთ საფრანგეთში 0.6% საზეიმო აქვს საფრანგეთს, ხო, ზრდა და ჩვენ კიდევ 5%-ზე გეგმავთ არ მომავალწელს, ხო? თითქოს
შეიძლება ეს კარგია.
მაგრამ ჩემი აზრით ჩვენ ავიღოთ მაგალითი არა საფრანგეთისაგან, არამედ მაგალითად სინგაპურისაგან, რომელსაც 50 წელი ჰქონდა ორნიშნა ზრდა, ანუ 10%-იანი ზრდა 50 წლის განმავლობაში ჰქონდა და დღეს თუ ვინმე იფიქროს, რომ ინვესტიცია სადმა ჩადოს, იტყვის სინგაპურში, რომ ერთ-ერთი პატარა ქალაქია, ვიდრე საფრანგეთში, იმიტომ რომ იქ იცის, რომ მის თქვათ ინვესტიციებს შედეგები მოყვება. და სინგაპურში არ არის 30%-იანი უმშევრობა ახალგაზრდებს შორის. საფრანგეთში და ესპანეთში არის და იტალიაში არის. ამიტომ ჩვენი სამაგალითო უნდა იყოს ის ქვეყნები და ის პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ ნამდვილ ეკონომიკურ ზრდას მოგცემს და არა საავარაუდო, თქვათ, და შემთხვევით ეკონომიკურ შედეგებს, რომელიც ჩვენ ქონდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ახლა მე შორს არ იმისაგან, რომ ყველაფერი ვიცი ამის შესახებ, რატო ქონდა ჩვენ უცებ ასეთი 20%-იანი თუ 30%-იანი ზრდა 2022 წელს და ჯერ კიდე სამუშაოა მაგაზე, რომ გავერკვიოთ, რომ ეს 2022 წლის უცბად 30%-იანი ზრდა რა მოიტანა. მაგრამ მეორე არის, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ილუზიებით დაკავებული და არ უნდა კონდეს ილუზიებიდან გამოთვლები გაკეთებული, რომ შეიძლება 2022 წელს 24 მილიარდზე ავიდა ჩვენი ეკონომიკა, მაგრამ თუ იმ ფაქტორებს გამოვაკლებთ, რომელმაც ეს შექმნა, მაშინ შეიძლება ჩვენ 5%-იანი ზრდა კი არა, კლებაც კი ქონდეს. ამიტომ მე მაგალითად უფრო კონსერვატიულად, აი პრემიერ-მინისტრი ბრძანებს, რომ კონსერვატიული არის ეს გამოთვლები, პროგნოზები, მაგრამ მე კიდევ უფრო კონსერვატიულად მივუდგებოდი ამას და როდესაც ამბობს, რომ კარგი არის დეფიციტის შემცირება 3%-ზე ქვემოთ, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ დეფიციტის აღმოფრვისკენ წავიდეთ და კარგი არის, რომ ჩვენ ბევრი ევროპული ქვეყნისაგან განსხვავებით საგარეო ვალი 40%-ზე დაბალი გვაქვს, ესეც რაღაც ფაქტორებმა გამოიწვია, გარწმუნებთ, მაგრამ მაგალითად ლარის გამყარება რაღაც პერიოდში, მაგრამ ჩვენ და წავიდეთ იმისკენ, რომ მაგალითად ესტონეთი იყოს და ბულგარეთი იყოს ჩვენთვის მაგალითი, სადაც 20%-ზე დაბალია საგარეო ვალი. Да, ам შემთხვევაში ჩვენ გვექნება ორნიშნა ზრდა და ამ შემთხვევაში ეს ორნიშნა ზრდა შემთხვევითობით არ იქნება და ყველა მოსახლეზე აისახება და ის ადამიანები ფიქრებენ, რომ ეხლა აქ არის კარგი პირობები ცხოვრებისთვის და უცხოეთში რატომ უნდა წავიდე. აი ამაზე არის საუბარი. მოგდეთ რომ თქვა. იმიტომ ეს ამოუწურავი თემაა, ცხადია. მე მაგალითად წინა გადაცემაში გარკვეულ მსმენელებს გავუკვირდათ, რომ ჩვენ მე და ბატონ ირაკლი შავიშვილი საუბრობდით, რომ ქონების გადასახადი უნდა გავრცელდეს ყველაზე, მაგრამ მაშინ აღნიშნე, რომ რა თქმა უნდა მცირედ გადასახადზეა საუბარი და დღესვე მე მიუთითებდი პოლიტიკის განსაზღვრელ ორგანოებს, ფინანსური და ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრელ სამინისტროებს, რომ დღესვე არის საჭირო გადასახადების კვეთრი შემცირების პოლიტიკისკენ წასვლა, ისე რომ ჩვენ შევქნათ პირობები იმისათვის, რომ აქ კიდევ ერთხელ იზრდონ უპირატესობა საქართველოსში ფულის ჩადების. იმიტომ რომ ჩვენ კონკურენტები გვყავს, არ დაგვავისოს ხოლმე, არ გვაქვს დრო რომ ვისაუბროთ ამაზე, მაგრამ მაგალითად როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ საშემოსავლო გადასახადი ჩვენთან დაბალია, ეს არის დაბალი საფრანგეთთან შედარებით, მაგრამ ბულგარეთთან შედარებით ჩვენ არ აღვს დაბალი და ასეულს წება ქვეყნების, სადაც მაგალითად რუსეთშიც კი უფრო დაბალია საშემოსავლო გადასახადი ვიდრე საქართველოში. ამიტომ ჩვენ კარგად ხედავდეთ ჩვენ თავს ამ გარემოში და ფიქრობდეთ იმის შესახებ, რომ თუ საქართველოს უნდა მეტი სერიოზული ინვესტიციების შემოსვლა და არა თქვათ შემთხვევითი პროექტები, მაშინ ჩვენ უნდა მეტი თქვათ უპირატესობები შევქნათ იმისათვის, რომ მათ იფიქრონ, რომ ეს ქვეყანა პატარაა, იფიქრონ, რომ გვაქვს სერიოზული უსაფრთხოების საკითხები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმდენად ბევრი უპირატესობაა საქართველოში, რომ მიიღეს მაინც მათი ჩადება.
საფრთხე. გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს. არჩევნო წელიწადი მხოლოდ საბიუჯეტო თვალსაზრისით არ არის საყურადღებო. იქნება კონცენტრაცია ფინანსური რესურსების, განსაკუთრებით არჩევნების მოახლოების კვალობაზე ბიზნესიდან და ამაზეც მოგვიწევს საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, დამფუძნებელი და ამ რუბრიკის თანაწამყვანი გახლავთ, და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ყურადღებისთვის ამ რუბრიკით. ერთი კვირით გემშვიდობებით, გმადლობთ. მე კი შეგხვდებით ხვალ დიდი საუბრებში, რონდელის სოფლიო რადარის დღეა, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
fight with everyone else. You're masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else.